Muso sedantolanta buna gunkan, farafina gunkan, Mali ekip nasionali musolakaw ta korobalenw kodon. Ale bena ye kan eliminatoire Marok 2022 san wɛrɛ o tako filana kɛnɛ kan. Ka da kan a ye see sɔrɔla Gine musolakaw kan kuna sini tɛnɛ Oktɔbru kalo 25 san 2021. A ɲɔgɔndan tana Konakiri kanankolo celu fila Mali kanu na o kɛra jaabi ye. Ɲɔgɔndan tagali la yan Bamako hakilina jiginna. Mali ni lagine tun ye filani bin de kɛ si tuma sesi la celu fila fila fan fila be fɛ fatumata karantao jalatigi ka fɔla hakilina kelen de tun do ka sebaya sɔrɔ la ginɛ
tiɲɛna ye matinili kɛ bamako a balan yɛrɛ bɛɛ la balontan ne do gine tara a y'a impose an fe an fɛnɛ nana yan an fɛnɛ a fɔ mɛ pourkui apo an fɛnɛ tɛ se ka na yan nɔgɔ n'a impose u fe yen nɔ k'a kɛ i n'a fɔ kaman fe an kumara ɲɔgɔn fɛ an ɲɔgɔn lamɛ an sera ka taa n'u hakilina de pourkue ka se ka victoire arrache an be ala deli dɔrɔn qualification nu ka nɔgɔya an bolo
o kuma kelen do umu kone ka fɔla Mali muso sedantolantana
an ye erɛr kunkurun dɔ kɛ an fɛ on a fɛ 2-2 an nana an ye kalifikasiɔn taw fe maci daminɛna c'était pas tellement mal mais après an y'an yɛrɛ sɔrɔ jusqu'à se ke ka bi fila do ne kɔni ne nisɔn jalen yɛrɛ 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 de do be yɔrɔ mina sisan parce que supɔrtɛrw u tun degunna dɔɔni
Aissata Traore Mali muso sedantolantana ye ɲɛfɔli dɔ kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔndan yɛrɛ ma
Gine ekipe min a ma sɔn ka bɔ ka bɔlɔn tan an fɛ a tora kɔfɛ a y'a esaye ka kɔntrow rejue an y'a esaye u bali u ka kɔntrow sɔrɔ an kun mɛ on a puse an ma se ka bi don premiɛre mitan na mitan kɛra dɔrɔn an donna vɛsiɛri kɔnɔna la kɔciw kumana an fɛ an yɛrɛ dama kumana ɲɔgɔn fɛ an ye victoire sɔrɔ sa sɛ une victoire collective alhamdulila mali ka maci mali yɛrɛ fen nɔ a ka gɛlɛn kojugu kuma caaman an be kalifikasiɔn ta wali jamana de kan n'an be an yɛrɛ fɛ nɔ a ka gɛlɛn anw yɛrɛ bolo nka an be ni victoire in an b'a dedie peuple malien bɛɛ la an be victoire in di u ma
mali dege karamɔgɔ salumu seni mohamɛd y'a yira ko dusukun lami nɔ ba bɛɛ sebaya ɲi na
bamako 2-2 an segira ka na laginɛya an y'a a baara kɛ denmisɛnu y'a lamɛn hali n'a sɔrɔ maci daminɛ gɛlɛyara o kun ye siran ye siran min b'u dusukun na est ce qu'an be bi ta est ce qu'an tɛ bi ta deuxième mitan na adversɛrw kɔnɔ kumana y'a yirula k'a fɔ a tɔ ye 45 min an k'a bɛɛ di nunu ka defansi u kun kumasira ka sɛgɛn an y'a puse an ye fɔlɔ sɔrɔ ka don an taara filana nɔfɛ an kun be se ka sabana fɔ kana nanna don mɛ ala ye an garisigɛ dɔ min na o ye bi fila ye an be jozufu u barakada an b'u fɔ u ka cɛsiri la balontan don a ma ban an ye ni min kɛ an b'o bila an y'a ta yɔrɔmina an b'a bila ye an be maci deuxième tour an b'o ko labɛn o ye mois de février n be federation mɔgɔw fɔ kosɛbɛ nu ye cɛsiri kɛ denmisɛnu ka se ka na an ka se ka ekipu ɲɛnama sigi ka se ka na ni victoire kɛ hali bi an mago be dɛmɛ la an ka laɲini a be sabati
maître famakan danbele mali sedantolantan federation ɲɛmayaso la ale ka baara ɲɛsin bɛ muso sedantolantan ma a m'a ka ninsodiya dogo
nisodiyalen do kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnu ye balɔn mun tan u ye mali bɛɛ kunnawolo u ye ne kunnawolo u ye komisiɔn kunnawolo u ye autorité maliyɛni bɛɛ de kunnawolo ka komité exécutif mɔgɔ bɛɛ kunnawolo maci minnu bɛ na il faut que cogo cogo an k'an ka kalifikasiɔn ɲini ka taa kan na marɔk
labɛnniw de bena kurakuraya sisan ka eliminatɔrɔw ta ko filana ɲɔgɔndanw makɔnɔ minw bena tan san wɛrɛ 2022 fevriye kalo la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ Siaka Traore kala selido.